Вие сте со SPS на Македонски. Слушате SPS радио на Македонски, а со вас е Маргарита Василева. Ограничувањата за заклучување во Нов Јужен Велс се очекува да останат на сила уште две недели до 11 октомври. Премиерката Гладис Перичиклиен потврди дека 11 октомври е датумот кога државата ќе почне да излегува од заклучување, кога ќе се постигне 70% вакцинација со двојна доза. Прилог на Грег Дајет за SPS News, а пренесува Радица Бојковска-Димитровска.
Единаесети октомври е датумот кога премиерката Гледис Береджиклиан очекува ограничувањата за заклучување да почнат да се намалуваат во Нов Јужен Велс. Тоа е денот кога се очекува 70% од оние кои ги исполнуваат условите да бидат целосно вакцинирани. Две недели по тој датум, стапката на вакцинација со двојна доза најверојатно ќе достигне 80%. Тоа ќе овозможи повторно да може да се патува низ Нов Јужен Велс, а на лицата кои се целосно вакцинирани, ќе им биде дозволено да имаат и до 10 посетители во своите домови. Во државата во 24-часовниот извештај во понеделникот беа евидентирани уште 12 лица починати од COVID-19 и уште 787 нови случаи. Премиерката Гледис Береджиклиан вели дека штом Нов Јужен Велс започне да се отвора следниот месец, дневните бројки на случаи значително ќе се зголемат и упати апел до сите да останат и натаму предпазливи.
Technically we're still looking at our system being overwhelmed in October and I just ask people to exercise caution there. We know that once we start reopening at 70% double dose that the case numbers will go through the roof. But what will protect us is the fact that so many people have received at least the first dose of the vaccine, and those people will have that extra layer of protection against ending up in hospital or worse.
На почетокот на декември се очекува државата да достигне стапка на вакцинација од 90% со двојна доза. И тоа е кога невакцинираните лица ќе бидат под истите правила како и оние кои се целосно вакцинирани. Австралиската главна територија имаше 19 нови случаи и еден смртен случај маж во неговите 90 години. Од овој петок, 1 октомври, две лица ќе можат да посетат друго домакинство, а временскиот рок за вежбање и рекреација на отворено ќе се удвои до 4 часа. Главниот министер Ендру Ба вели дека заклучувањето ќе се укине кон средината на октомври, па така од 15 октомври, пет лица ќе може да посетат друго домакинство во кое било време, а надвор ќе може да има група до 25 лица.
This will trigger a transition to medium level public health measures. So from the 15th of October, five people will be able to visit another household at any one time, and 25 people will be able to gather outdoors.
Туристичките оператори на Gold Coast во Квинсленд го обележаа Светскиот ден на туризмот со молба да се стави крај на расправиите во врска со затворањето на границата. Главната туристичка група Destination Gold Coast предвидува загуба од 1 милиарда долари за туристичките оператори за тримесечието во септември, во споредба со истиот период во 2019 година. Председателот Пол Донован повикува на унифициран пристап за да се помогне во заживување на секторот, бидејќи, како што рече, ова е национален проблем што никој од нас не го има доживеано порано, па потребно е сите да соработуваат и да се сложат за датум, план за процент на вакцинација и да се придржуваат кон зацртаното.
We got to stop the argy-bargy rubbish that's going on. This is a national problem. It's a problem that no one really in our lifetime has seen before, and we need to get everyone together to work on getting a date, getting a plan, getting the level of the vaccinations agreed to and sticking to it.
Премиерката на Квинсленд Анастасија Палашај не е обврзана за тоа кога Квинсленд повторно ќе се отвори. Таа вели дека не е желна да види обновено моделирање од страна на Институтот Доерти кога ќе присуствува на Националниот кабинет овој петок на 1 октомври и ја повикува сојузната влада да го објави тој модел за јавноста. Според господица Палашај, појавата на Делта би било катастрофално за туристичкиот сектор, додека има уште работа што треба да се направи за да се зголеми стапката на вакцинација. Сигурна сум дека туристичките оператори не сакаат Делта овде. Тоа би било катастрофално за економијата на Квинсленд, рече премиерката Палашај. И додаде дека за да се отвори цела Австралија, потребно е секој подобен жител да му биде достапна таа вакцина.
I'm quite sure that the tourism operators would not want Delta here. That would be catastrophic to the Queensland economy. What we're seeing tragically in New South Wales and Victoria is people are in lockdown and there is no tourism. We look forward to the day when all of Australia can open up and people can be reunited. But for that to happen, we need to make sure that people are vaccinated, that every eligible Australian can be offered that vaccine.
Според главниот извршен директор на Квантас, Алан Джойс, Западна Австралија најверојатно нема да се отвори за Нов Јужен Велс и Викторија до февруари, врз основа на дискусиите на авиокомпанијата со владата на Западна Австралија. Алан Джойс вели дека Квантас има намера да започне со летови на меѓународни линии од 18 декември, а летовите меѓу Австралија и Лондон ќе го заобиколат Перт и ќе слетуваат во Дарвин, а доколку и тоа не е можно, во план е Сингапур, кој најверојатно ќе биде отворен.
We're hopeful we may get there with Darwin and therefore we'll be operating Melbourne, Darwin, London. Now, we have no other choice. I mean, we have to go to London and we have to stop off somewhere. And if it can't be Perth, our preference is Darwin. If it can't be Darwin, then we will look at Singapore, which looks like it will be open.
Врз основа на проекциите на владата на Нов Јужен Велс, Алан Джойс вели дека летовите во државата треба да продолжат од 25 октомври, а рутата Мелбурн-Сиднеј треба повторно да се отвори до 5 ноември. Обштите лекари и аптеките во заедницата во Викторија ќе може да аплицираат за грантови за да го забрзаат воведувањето на вакцинацијата. Повеќе од 100 грантови до 4.000 долари и 10 грантови од 10.000 долари ќе бидат достапни за оние кои работат во жариштата на COVID. Државата вчера, понеделник, регистрира 705 нови случаи на COVID и една смрт. Премиерот Денил Ендрус вели грантовите ќе овозможат, например, обштите лекарски ординации и аптеките да работат прекувремено и да вработат дополнителен број лица, а ако имаат потреба и да изнајмат потребен простор каде ќе се одвива вакцинацијата.
So what it means is, for instance, that a GP surgery can operate additional hours because they can employ some additional staff. I've had a couple of pharmacists put it to me that they haven't got enough room in their shop, but if they had a bit of help, then they could rent some space next door or just down the road and they'd be able to run, if you like, their own vax hub in that space. So this is all about additional staff, additional wages, additional space, just common sense.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.